Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizunea Matriarekin.
Eguerdion entzule, abiatu du Nafarroako gobernuak datorren urteko aurrekontuak osatzeko prozesua, lehenengo urratsa, eman dute gaur gastu sabaia aurkeztuta, eta inoizko sabairik altuena ezarri dute 5.215.000 €. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, irailak 19 egun ditu gaur astelena da. Krisi testu inguruan gizartearen beharrei erantzuteko aurrekontuak egin nahi ditu Nafarroako gobernuak, ala esan du gaur Elma Saiz ekonomia eta ogasun kontseilariak. Orain departamentuek euren aurreproiektuak eginen dituzte, ondoren parlamentura bideratzeko lege proiektua 20 egunen buruan izanen dela esan du kontseilariak, eta zuzenketak aurkezteko aukera izanen dute orduan alderdiek, eta bertan babesa bilatu beharko du gobernuak aurrekontuak onartzeko. Horretarako hitz egiteko prest izanen direla adierazi du gaur kontseilariak, eta orain arte hiru bider albidetu ditu aurrekontuak EH Bilduk. Bada, laugarren baterako prest direla azaldu du Bakartxo Ruizek, baina xehetasunak gainbegiratu nahi dituzte.
Entzungo ditugu eta entzun nahiko genituzke, bueno, ba, gobernuak ere gastu gehigarri hori edo inbertsio gehigarri horri zen orabidetan kokatuko duen.
Baldintza bat ere ezarri dio Nafarroako gobernuari, dena den aurreko akordioan sinatutakoa bete behar dute gobernua osatzen duten taldeek. Volkswagen Landabengo lantegiko etorkizuna bermatzeko gaur enpleguari eusteko neurriekiko konpromisoa biltzen duen adierazpena aztertu dute Nafarroako parlamentuan, mai eta eledunen batzordean, Navarrasumak ez du ahalbidetu testu horren onarpena, haren jarrera gaitzetsi dute ala gainerako taldeek. Eta ostegunean, geroa baik mozio bat eramango du Nafarroako parlamentuko osoko bilkurara, energia krisiak egungo egoera ekonomikoan duen eragina aztertu nahi dute, eta neurri zenbaitekiko konpromisoa agertzea taldeek ere babesa eskatu die gainerakoei Usue Barkosek. Eta gaur trantsizio ekologista, ekosozialista eta feminista gauzatu alizateko eta ondasuna banatzeko neurri sorta bat erregistratu du Lab sindikatuak. Ikasturte astearekin batera euskararen erabilera sustatzea xede nagusi duen mintzakide egitasmoa itzuli da bitartean indar berrituta gainera, Iruñerriko mintza praktika egitasmoan izena emateko PEPA urriaren 31 arte bitarte dago zabalik. Kirolean Osasunak 0-2 galdu zuen atzo Getaferen aurka, denboraldi honetako sadarreko lehen porrota da gorritxoentzat, nolain nahi ere Europan jokatzeko aukera. Emanen liekeen postuetan segitzen dute, zehazki 5. 12 punturekin. Eta Oskia Ugarte arte historialari eta kultur kudeatzailea aukeratu dute Uarteko Arte Garaikideko Zentroko zuzendari. Abuztuaren 24 izendatu zuten, eta gaur izan da gurean metropoliforalean pozik da izendapenarekin haren hitzak berreskuratuko ditugu. Eta Laban dugu gaur kulturari dagokionez arratsalderako proposamena, indar berritutik abiatuko dute gaur ikasturtean, hala baieztatu digute, udan konponketa eta txukuntze lanak egin dituzte eta. Gai hauek eta gehiago landuko ditugu Iruñerrian gaur, baina aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Odei gutxi dugu gaur zeruan, goi odeiak izanen dira eta dira. Agertu direnak, haize ahula dabil, iparraldeko osaga ja nagusi dela. Temperatura minimoak igo dira gaur, maksimoak apur bat jeitsi berriz iparraldean, eta gainerakoan gora egindute. Gaur termometroak 27 gradutan joko dugu ja, eta une honetan 24 ditugu Iruñerrian. Igor Eskudero teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Biltoki, Euskaldunon elkartea, irailaren 21 asteazkenean arratsaldeko 7 lehen sorospen ikastaroa. Sabi Bilabona erizainak istripu edo larrialdi baten aurrean nola jokatu irakatsiko digu. Eman izena 699-612-124 WhatsAppean. Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Adi, euskara zuri deika dabil. Eskola presentzialak eta behar izan ezkero telematikoak. Ika euskaltegiak, Atarrabia, Barainain eta Kampion. 9-2-2-2-2-6 telefonoa. Matrikulatzeko epea zabalik. Euskara zuri deika.
AEK bidelagun Iruñerriko euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9848-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman AEKan.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria Irratian entzule. Abiatu da datorren urteko aurrekontuak osatzeko prozesua, lehenengo urratsa eman du eta gaur Nafarroako gobernuak gastu sabaia aurkeztuta eta inoizko sabairik altuena ezarri dute Elma Saiz Ekonomia eta Ogasun Kontseilaria.
Supone la cantidad más alta de la historia de Navarra y que se sitúa.
Datorren urtean 5.215 milioi euro gastatu alko ditu Nafarroako administrazioak, 449 milioi euro gehiago dira, hau da, 9.9%. Baino gehiago aurtengo aurrekontuekin alderatuta zenbatekoa. Krisi testu inguruan gizartearen beharrei erantzuteko aurrekontuak egin nahi ditu gastu sabai horrekin Nafarroako gobernuak, hala azaldu du kontseilariak, eta orain departamentuek euren aurreproiektuak eginen dituzte ondoren parlamentura bideratzeko lege proiektua. 20 egunen buruan izanen dela kalkulatu dute. Zuzenketak aurkezteko aukera izanen dute orduan alderdiek eta bertan babesa bilatu beharko du gobernuak eta horretarako hitz egiteko preste izanen direla adierazi du gaur Elma Saiz Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak, guztiekin hitz egiteko prest direla. Urtarrilaren bata baino lehen onartu behar dira parlamentuan aurrekontuak, bestela aurtengoak automatikoki luzatuko dira. Eta orain arte hiru bider albidetu ditu aurrekontuak EH Bilduk legegintzaldi honetan eta laugarren baterako preste direla adierazi du gaur Bakartxo Ruizek, baina xehetasunak gainbegiratu nahi dituzte.
Ikusteke dago ia gastu gehigarri horren norabidea zein izango den, zer dagoen konprometituta eta zer ez, IPC-aren igoerak ere zenbateraino joko duen bai soldata publikoetan eta bai bestelako konpromisoetan eta dozen kasutan entzungo ditugu eta entzun nahiko genituzke gobernuak ere gastu gehigarri hori edo inbertsio gehigarri horri zen orabidetan kokatuko duen.
Baldintza bat ere ezarri diote gobernuari EH Bildukoek, aurreko akordioan sinatutakoa bete behar dute gobernua osatzen duten taldeek.
Ez dugu onartuko gurekin sinatutako akordio bat Navarra Sumaren lege baten bidez betetzea. Eta norbaitek tentaziorik badu Navarra Sumak lege honen bidez planteatu duen edo adierazten duen oportunismo ariketa horri jokua emateko, nik gaur argitasun osoz esan nahi dut gure iritzia zein den.
Hezkuntzako 0-3 zikloari buruz ari da Bakartxo Ruiz, Navarra Sumak 0-3 zikloaren inguruan aurkeztutako lege proposamena ostegunean iritsiko da eta osoko bilkurara eta ezezkoa bozkatuko du Alderdi Soberanistak. Zikloaren inguruko hainbat puntu gehitu zituzten aurtengo aurrekontuak babesteko akordioan eta egiteko dagoena gogorarazi dio gaur Ruizek gobernuari.
Sinatuta daukagula legegintzaldia amaitu baino lehen langileen lan baldintzak eta soldatak Nafar gobernuko langileen baldintza eta soldatetara parekatu egin behar direla. Eta guk uste dugu, eta hori da gure konpromisoa, orain arte egin dugun bezala, aurrekontuetan gai honek behar duen lehentasuna izateko, indarrean dagoen aurrekontu akordioa betetzeko, eta guk konbentzituta gaude, badagoela aukerarik urtarriletik aurrera hori errealitate izan dadien.
Gobernua osatzen duten talde guztiei zuzendu zaio Ruiz geroa baik iradoki du eta gaur izapidetzeko, hau da, lege proposamena izapidetzeko onarpena errazteko asmoa duela, baina planteatu du ez duela uste lege hori bitarteko egokia denik 0-3 zikloko gatazka konpontzeko eta 2022-rako sinatutako aurrekontua akordioan implikatutako eragileen gobernuaren eta langileen esku hartzean kokatu du du konponbidea geroa baik. Ikusiko dugu, zer den ostegunean gertatzen dena, bitartean Navarra Sumak adierazi du langileen babesa dutela eta horrek bermea ematen diola proposamenari, zuzenketak gehitzeko prestere badirela esan du Javier Espartzak. Eta PSNek konpromisoak aurreratzeko prestae agertu da, aurrekontu berrietan behar den kopurua ezarri zori da EH Bildukoei PSNetik eman dioten erantzuna. Ostegunean bestalde beste kontu bat ere izanen dute eztabaidagai, Geroabaik mozio bat eramanen du osoko bilkurara, energia krisiak egungo egoera ekonomikoan duen eragina aztertzeko, hala azaldu du gaur Usue Barkosek.
Honek daukan eragina gure eguneroko bizitzan, personen bizitzan, industria eta enpresen bizitzan baita ere, eta hortik datorren ostegunean aurkeztuko dugun mozioa. Hain zuzen, energia krisialdiari aurre egiteko eraginkortasun energetikoa, autokonsumoaren sustapena eta energia berriztagarrien azkundearen alde egitea.
Bada energia krisiari buruza ari garela transizio ekosozialista eta feminista gauzatu alizateko eta ondasuna banatzeko neurri sorta bat erregistratu ditu gaur Lab Sindikatuak. Imanol Karrera ditu dugu Nafarroako koordinatzaileak, kaixo egunon? Imanol, kaixo egunon?
Bai.
Bai, gaur aipatu dugu transizio ekosozialista eta feminista gauzatu alizateko neurri sorta bat erregistratu duzuela, zein norabidetan doaz neurri horiek?
Bueno, guk ikusten duguna da, ba, aipatutakoa, ez, egoera larri batean gaudela, eta, bueno, esaten digutena da, ba, negu gogorra datorrela, eta hori horrela onartu behar dugula, ez. Orduan, bueno, gauden egoera honetan, bi jarrera ezberdin ikusten dugu modu argian, alde batetik, ba, elite ekonomikoek ordezkatzen dutena, esaten dute soilik prest daude azaleko aldaketak onartzeko, eta bueno, beste batzuk esaten duguna da, ba, bueno, bestelako neurriak hartu behar direla gehiengo sozialaren mesedetan eta langileon interesen mesedetan, ez? Ikusi dugu egoera honek eraman duela gure bizitzak muturreko gora batera, bizitza garestitu da eta arazoak ditugu eta arazoak dituzte langileak, ez? Ba bueno, oinarrizkoak diren beharrak asetzeko, eta bueno, Lab Sindikatutik planteatu duguna da egoera honek hausnarketa eta eztabaida sakon bat merezi duela, behar duela, eta bizitza duin bat bermatzeko eta beharrezkoa dugun trantsizioa bermatzeko. Ba bueno, ez, eragile ekonomiko eta sozialen artean eztabaida piztu behar dugula eta gobernuak entzun behar dituela Nafarroako eragile ekonomiko eta sozialak benetan guztion artean bueno, langileon beharrak beharrei erantzuteko, eta hori da intzuten ere, ba gaur Nafarroako gobernuari egin diogun interpelazioa, ez, premiazko eta ezoiko bilera bat deitu behar du ekonomia eta gizarte eta gizarte kontseiluan hitz egiteko eta bueno, izan bezala beharrezkoak diren neurriak hartzeko.
Bilbon ere erregistratu dituzue erregistratu duzuen neurri sorta, beraz Euskal Herria Euskal Herrira begirako neurriak dira, ez?
Bai, guk ikusten duguna da Euskal Herri mailan hartu beharrezko neurriak izango direla, alde batetik hemendik erantzun behar dugulako dugun krisiari, eta beste alde batetik demokrazian eta burujabetzen sakondu behar dugulako benetan nahi dugun norabidean, guztion aldeko norabidean urratzak emateko, ez? Horregatik, bueno, mailaren gainean jarri ditugu lau proposamen zehatzez, pixka bat aberastasunaren bidezko banaketa ziurtatzeko, pentsioak, zerbitzu publikoak eta oinarrizko eskubide sozialak bermatzeko, krisi ekologikoari atera bide egokia emateko, eta aipatu bezala Nafarroan erabakitzeko almenean eta demokrazian ere sakontzeko. Horiek dira mailaren gainean, eta beste eragileei helarazi dizkiogun proposamenak mailaren gainean eztabaidarako egiten dugun urratsa, eta bueno, esan bezala Labek arduraz jokatuko du eta gainera egingo dugu hori leku eta marko guztietan, ez? Kalean eta eragile eta herri mugimenduarekin, baina ere eremu eta marko instituzionaletan. Beti ere ziurtatzeko, ba bueno, langileok behar ditugun neurriak eta norabide horretan bizitza duina ziurtatzeko.
Aipatu diguzu, gaur Nafarroako gobernua interpelatu duzue, ze erantzun espero duzue?
Bueno, Txibite andereak beti esan du, bueno, eragile sozialak entzuten duen presidentea dela, eta guk horren aurrean esaten duguna da, entzun bai, baina oso oso kasu gutxietan egin digula kasu, ez? Askotan ez ditu aintzat hartzen, bueno, ba, eragiletatik egiten ditugun proposamenak, eta modu argian ikusten duguna da, egunerokotasunean, ba, bueno, Espainiar gobernuaren jarraipen zutsua egiten duela, bat egiten dituela, Pedro Sánchezek aurrera ateratzen dituen neurriekin, baina aldiz ez dituela baliatzen hemen Nafarroan ditugun eskumenak eta, bueno, gizartetik egiten ditugun ekarpenak ez dituela baliatzen benetan norabide egokian urratsak emateko. Orduan, bueno, Txibitek badu aukera bat, benetan etorriko zaiguna buelta emateko eta hori egiteko benetan Nafarroko eragilekin. Lehen aipatu dut eta jarri dut adibide moduan, ez zerga reformari dagokionez, badagoela gehiengo sindikal bat, sindikatu guztiok, egia da maila ezberdinetan bada ere, sindikatu guztiok ados gaude Nafarroak behar duela zerga erreforma bat, eta Txibite andereak ez du urrats hori ematen, alde batetik patronalak ez duelako nahi, eta beste alde batetik ez duelako, ez, behar den ausardi hori. Orduan, bueno, Txibitek erakutsi behar du, bueno, horretarako benetan itxeteatik arago borondate duela eta ikusteke dugu zein izango den bere erantzuna.
Bada, kontatuko dugu zein den erantzun hori iristen denean. Imanol Karrera, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta ez dugu krisia alde batera utziko, zehazki orain lantegi baten etorkizunaz mintzatuko gara, Volkswageni buruz ari gara, badakizue autoelektrikoak lantegiaren etorkizuna kolokan jarri duela, bada gaur, Nafarroako parlamentuan, bertako lantegiaren enpleguari eusteko neurriekiko konpromisoa bilatzen zuen adierazpen bat aztertu dute mai eta eledunen batzordean, baina Nafarrasumak ez du albidetu onarpen hori. Aho batez onartu behar dira adierazpenak eta astentzio jo du eskuinak, beraz ez dute onartu. Eta haren jarrera gaitzetsi dute gainerako taldek. Euskaraz azaldu dute gertatutakoa, Geroa Baiko Usue Barkosek eta EH Bilduko Bakartxo Ruizek.
Navarra Sumako bozeramaleak kapaz ez dela izan, alako proposamen txukun bati ez batzea eta esan bezala blokeatzea alako proposamen bat. Ez da momentua. Hausnarketa partidarioak egiteko, ez da momentua aho batezko proposamenak ez aurrera ateratzeko, eta ez da momentua Nafarroan den industriaren inguruan proposamen garbi bat ez boskatzeko.
Geure decepzioa agertu nahi dugu, jokaera erabat alderdikoia izan du, eta arrazoi nagusia eman duena izan da, osteguneko plenoan, gai honen inguruan mozio bat aurkeztu duela. Horrek ez dukentzen eta ez dago kontrajarria inondik inora gaurkoan parlamentuaren adierazpen bat ateratzearekin, azken batean konfrontazio politikoa eta erabilera erabat alderdikoia planteatuz.
Nafarroako Euskararen Kontseiluak ezezkoa eman dio bitartean Euskararen merezimenduen dekretuari, ostirale guerdian egin zuten bilera, 15 boto eduki zituen kontra merezimenduen dekretuak eta 6 abstentzio izan ziren bilera hartan. David Anaut Euskararen Kontseiluko kidea da.
Horreko dekretutik posaren murritzagoa da, eta nik uste goz, Euskararen Kontseiluan elkartu binean gehienok horrela ulertu benen, ez da? Horrela paso bat baino gehiago, adestatzera paso bat dela, bereziki, bueno, ba, usten diolako betiko zonifikazioari.
Euskararen legearen araberako eremu euskaldunean eta mistoan baloratuko dute soilik euskara, behin onartuta merezimenduen dekretua. PSN eta Geroa Bairen tirabiren ostean eremu mistoan nabardurekin gainera lanpostu jakin batzuetan bakarrik. Lehenengo urratsa edo beste urrats bat egin du aurrera merezimenduen dekretuak onarpenerako bidean, toki administrazioaren kontseilura igaroko da orain, Nafarroako kontseilura ondoren eta behin pausu horiek emanda onartuko du gobernu gobernuak abendua baino lehen ez da alakorik espero, dena den. Euskararen kontseiluak alaber kontu gehiago ere izan ditu aztergai, eta eskatu du Euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadin, Euskararen foru legea lehen bailen aldatzeko.
Kalintzak ez ziola utziko aldarrikapen horri. Hori beharrezkoa da, edozein hizkuntzak behar du, ez euskara bakarrik, munduan egoera gutxiton dagoen edozeinek, eta edozein hizkuntza normalek ere, eta guk gure arentzat ere, hori eskatzen dugu, gaztelaniak aitortu daga, lurralde osoan, euskarak ez, lurralde arentzati batean besterik ez.
19 bozka izan ditu proposamen honek alde eta 3 abstentzio izan ziren ostiraleko bileran. Bozketa eta Euskararen Kontseiluaren iritzia dena den ez da loteslea, ikusiko dugu zer den gobernuak egiten duena orain. Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilaria bilera horretan izan zen, burua izan zen, eta parlamentura eta exekutibora bideratuko ditu adierazpenak azaldu duenez. Eta ikasturtea astearekin batera, Euskara alde batera utzi gabe, Euskararen erabilera sustatzea sede nagusi duen mintzakide egitasmoa itzuli da eta indar berrituta gainera. Bidelagunak, Euskara zongi dakiten lagunak, eta bidelariak, Euskara ikasten ari direnak, harremanetan jartzen ditu mintzakidek, ezpaita erraza askorentzat Euskaraz aritzeko guneak topatzea. Iruñerria ez da plaza erraza, ala itortu digu, Mikel Irurek hemen Euskal Herria Irratian.
Ez dira gauza gauzak errazak jartzen euskara praktikatzeko, baina bueno, ba gure naia da, pues egunerokoan edo astean behin behintzat, ba nahi duenak ba euskara praktikatzea.
Iruñerriko mintza praktika egitasman izena emateko epea zabalik dago, urriaren 31ra bitarte, eta izena ematen baduzuen mintzakidek egiten duen proposamena oso sinplea da.
Hori bas, gure proposamena da jendak elkarrezan astean behin, ba taberna edo bueno, pues kafetegi edo kalean behintzat elkartzea euskara praktikatzeko astean ordu betez edo gehiago nahi duena, hori da gure proposamena, baina gero hortik aparte, pues jendeak elkartzen da eta beste lanakoak egiten ditu. Eta bueno, pues aurten jakin dugu ja kanpaina berria, jakin garen pasan astean, eta urria buketu arte, pues da izen ematea.
Iruñerriko mintzakideren web orriaren bitartez eman dezakezue izena. Iritziaren tartea zabalduko dugu entzule eta berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago, Garat Gaztelu gaur zutabegile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Itzuli gara. Iraiak ekartzen digu urtero udaren amaiera eta horrekin batera ikasturte berriaren hasiera. Eskoletara itzuli dira ikasleak, oporretan ziren langileak lanera, eta politikagintzan ere ikasturteari hasiera eman diote. Argi dago ikasturte hau bereziki garrantzitsua izanen dela, ikasturte politiko honen amaieran hauteskundeak izanen ditugulako. Berezitasunak berezitasun, ikasturte honi betiko moduan eman diogu hasiera. Aurrekontuak ateioka, herrietako azken jaietako txupinazoak politikariz lepo, eta ikasturte guztietan bezala, Iruñeko udal gobernuko kideak gezurretan. Iraiaren batean, eman zuen elkarrizketa batean, Fermin Alonso zinegotzi jaunak esan zuen Labriteko Zaldainaren lanek ez dutela Labriten egiten ari den igarobide jasangarriaren lanetan atzerapenik sortu. Eta gezur bera bota zuen Iraiaren 14an egin zen hirigintza batzordean, oposizioko alderdiak azalpenak eskatzen ari zitzaizkiola. Gezurra, diot, udaleko teknikariek eta lanen zuzendaritzak uztailaren 19an argitaratutako txostenetan argi eta garbi adierazten zutelako lan hauen aurreikusitako amaiera data, iraganekaina, abendura atzeratzeko arrazoia Labriteko Zaldainean egiten ari diren lanak zirela. Niretzat deigarriena ez da, beste behin ere, Iruñeko udal gobernua gezurretan aritzea. Legegintzaldi honetan horretara ohitu behar izan baikara. Baizik eta udal langileen txostenaren aurka egin izana, haien gezurrak mantentze aldera. Honek argi adierazten baitu udal zerbitzuetako langileekiko duten begirunea. Eskerrak, aurreko ikasturte politikoetan bezala, honetan ere, oposizioa erne dabilela gezur hauek argitara emateko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Senidetasunaren bestak uarten irailaren 17-25 ongi pasa uarteko jaietan. Herri bazkaria, susko zezen eta beiak, gaiteroak, bermutropikala, iturri dantza, herri kalderetea, erraldoi eta buru handiak, pilota partidak, sagardotegi afaria, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
Kirolaren tartea zabalduko dugu Iruñerrian gaur, Osasunak 0 eta 2 galdu zuen atzo Getaferen aurkan. Denboraldi honetako sadarreko lehen porrota da, nola nahi ere, gorritxoek Europan jokatzeko aukera emanen luketen postuetan segitzen dute, zehazki 5. 12 punturekin. Partidaren analisia egin digu Juan Cruz Lakastak.
Osasunaren lehen mailako 600. Partidua sadarren, inoizko lehen mailako liga hasierarik onena egiteko aukera, halako itzordu historikoa kontrako eztarritik joan oizaizki Osasunari, eta halaxe gertatu zen atzo. Gorritxoek oso partida hasiera ona egin zuten, eta Ruben Gartziak, Budimirrek eta Darkok gol aukera argiak eduki zituzten. Atik lehen mailan akatsak aresti ordaintzen dira, eta Iago Barrasateren taldeak bi larri egin zituen. Getaferen lehen golean 30. Minutuan Nacho Vidal baloiarekin katramilatu zen, handik 10 minutura Tximi Abilak merezitako txaltail gorria ikusi zuen aurkari bati hiltzeekin belaunean jo eta gero. Amesturiko egoera Getaferentza, 0-1 markagailuan eta aurkari 10 gizonekin, hortik aurrera espero zitekeen agertatu zen, hau da, deus gutxi. Osasuna nahi eta ezinean aritu zen eta korner batean madrildarrek bigarrena sartu zuten, orban bat gorritxoen liga hasiera ikusgarrian. Iago Barrasate porrotarekin penaturik azaldu zen orgeiaokaren ondoren, bere taldeak partidua sentsazio honekin hasi zuela ta.
Sentsazio onak hasieran batez be, ondo jokatu dugu eta aukerekin dugu eta emoteban ba gertua zaula gure gola. Mestu gasmatu eta gero urek lehengo esan daigun lehengo heldu dizen ni gola indoskuela eta gero batez be ba 10 gelditzik horrek ja partidu maldangora epinisku eta bai, esasun duen ondo hasia ba arratsaldi ez da ondo amaitu.
Atzokoak bezalako akatsekin taktikak deus gutxirako balio duela gaineratu zuen entrenatzaileen berriatuarrak.
Ba, askotan itzen dugu berba, orokorrin, ez, eta taktikiei buruz, eta guzti hori, eta askotan futbola hori baino simpli hau, da, ez, akatzak itzen duzunin, normalin galdu itzen duzu, eta aldrebez, ez, asmatzen duzunin, edo urkari zen akatzak aprobetxetzen duzunin, irabazitzen duzu, ez, eta gaur pixkat hori pasau, da, ez, gol horretan, ez dega ondo egon, zurte txarra du bai, eta gara marraz gelditze hori, hor besoz egitea igualen jalgen duen, hortik aurrera jasin eskuzen da.
Selekzio norgehiagokak direla eta etena dator ligan, Osasunak urriaren 2 jokatuko du urrengo partidua Real Madriden aurka Bernabeun.
Kiroletik kulturara ginen dugu jauzi, Oskia Ugarte arte historialari eta kulturkudeatzailea aukeratu dute Ugarteko arte garaikideko zentroko zuzendari abuztuaren 24 izendatu zuten eta gaur izan da gurean metropoli foralean pozik izendapenarekin.
plazera handikoa, ze Nafarroan ez daude alako aukera handiak, orduan bai niretako behintzat zoragarria eta aukera polita ikasteko, jende asko ezagutzeko eta horrela izan da, azkeneko sei urtetan.
Aurki azalduko dute zer den antolatuko dutena, bien bitartean agenda zabalduko dugu informatiboa amaitzeko, gaur Laban dugu itzordua, gaur abiatuko dute eta denboraldi berria Ikertu Biak kontatu digu.
Auzolanetan ibili gara aretoa txukuntzen, aretoa moldatzen ere bai. Etortzen zaretenean ikusiko duzue Laba beste modu batera antolaturik dagoela.
Indar berriturik eta apain-apain konponketak egin ostean, gaur arratsaldeko seietan zabalduko ditu ateak Labak, ordu bete geroago bertso trama eskainiko du bertsori egitasmoaren, bertsio bat eskainiko dute zehazki, baina aste osorako egitarau zabala prestatu dute. Hori gure proposamena, gaur arratsalderako albisteak onaino entzule, bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin, goizeko 8:30 izanen da, eta gogoan izan denboraldi berria abiatu dugu, eta arratsaldeko 6 eta arratsaldeko 4etan Irrintzi Plaza izanen duzuela hemen Euskal Herria Irratian streamingez eskainiko dugu gainera bideoak bideo bitartez ere irratia gaur.
Euskadi Irratian goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi.
So familiar of course.